Matondo mingi ba mama, ba tata bandeko, balandi ya ekumani lumière. Lelo tozali le 8 avril 2016. Le 8 avril 2016 na kati ya émission ya réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale. Ba mama, ba tata bandeko, matondo mingi esika bino banso bozali ou bozali kolanda site oyo et tiami na disposition na bino pour na ko aider bino. Pour na ko aider ba ebanso bazali komi tuna bintuna sur l'existence na katina mokili. Site oyo et kwa porte bino ba élément de réflexion. Petan bozali kolanda ba enseignement ya site oyo misusu kati na bino ba kozwa bonne volonté ya kokoba kati na ba recherche na bango objectif. Pe misusu na ba oyo ba jwi bonne volonté ba kokutana na mwanda velela na le fils de l'homme. Tale sika nini ba kosala alliance na à Congo. Bama tata bandeko na organisation ya site oyo ba enseignement nyoso ya base o tozo benga résonance ya message éternel ya fils de l'homme to sala ki yango pendant 7 mois ngai na kulutu na ngai ya sunama eza na 8e anglais ba oyo banso bazali ko joa site na katikati toko senga bino penza boko ka kozonga kuna po boko ka kozwa ba base oyo e ke permettre bino bo mituna ba question bo koma na bonne volonté pe bo sala alliance bongo réveil spirituel ezali pona ba mama nyonso ya Afrique centrale po na ko traduire toujours résonance wana de façon que lo bala nzambe e ko kozwa na bomoyi kati na bino. Lelo toko solola. Toko solola na tina ya monde astral. Ezali masolo minene, masolo makasi oyo bato mingi ba sepelaka na yango, bato mosusu pe ba bangaka yango. Nzoka nde tata Nzambe alobi boluka connaissance, seule connaissance nde ko libere bino. Awa bozali na pure spiritualité, toko solola yango na bosolo nyoso na kotala yango ndenge mwana na moto aloba. Bama tata bandeko, boyebi ete maître Yoshua alobaka ke akotinde la biso mwana na moto le fils de l'homme. Tangu mwana na moto akoya akorapele biso maloba na ye. Po maloba oye bimaka na kala oye utaka na ngen tango ba trafikaka yango. Ba trafikaka yango na ba consul de Nice, na ba consul de Trente, na ba consul de Constantinople, na ba école théologique, pe na ba école biblique bango ba concevoir na bango te bazaka ba mouton, bazali ko reproduire kaka oyo ba pesa bango. Bongo li loba na mokonzi, loba na ngen tango, loba na Kongo Kalunga, loba na maître Yoshua, ezali susu kati na mokilite. Kasi na tangu ya ki nata masa, apesa ka promesse, ke quand le paraclet viendra, il vous rappellera toute la vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Yangwane sengeli, to zwa mokano, to vivre kati na ntemo, kati na lumière ya tata Nzambe. Po moto azo vivre kati na lumière ya tata Nzambe akobuta. Moto wana akomuna na molilité. Moto wana misala na enyoso ekozala obele tiré vers le haut pe lumière ezali ko renouveler intelligence ya moto. Mama tata bandeko, tangu yo zali kati na bolingo un amour désintéressé, tant que vous allez qu'au sala expérience de Colwana, même maillé les naïo ya kimoutou, et qu'on allez renouveler. Pe bon moïnaïo, et qu'on allez stable. Et qu'on compta, quand il y a processus, il y a stabilité. Libota naïo, beaucoup en a bi moins moins. Pe ma bota na bino, beaucoup benga bana, au bazan na kat na lumière, bana oyo, bakoya ko bebi sa mokilite, kasi bakoya ko sa sa mokili. Ba maman angayi, moto azali ko vivre kat na lumière, et zalazaki na mabe na ba incarnation na e passé, ako ya solo lua choc en retour ezali, kasi ba karma na e, et ko zala symbolique. Pe mokili na ye, et ko tambo la malamo, harmonie ko zala, développement durable et que zana kati na mokili wana, pour lumière, oye bendi bolingo ya amour désintéressé, kati ne sika wana, et ko bota kimia, et ko bota développement, tale sika nini moto oyo, ako monana, naba être essentiel, naba simbi, pou bako ako pesa ye, makanisi ya kitoko, mayele ya malamu, pour na ye, ko bate la mokili na ye. Voilà ba mama tata bandeko, oye zala ki, exhortation na ngayi, na début, il y a émission na biso, il y a réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale. Nous sommes donc le vendredi. Ce que vous allez qu'on a biso, nous sommes le vendredi 8 avril 2016. Bama tata bandeko boyebi que post création oyo ils allaient lier ya expérience biso ba esprit to ye awa pona ko ye kola pe ko ye kola yango esengaka humilité pona ko luka ko yeba nzela pona ko humilité bolimbisi poto ko ka ko sungama na ba aide to pona ba guide moto azana mabula ntulu moto oyo ki se sifi a lui-même à cause na possibilité à cause ba aide à cause na possibilité à cause ba guide te ya solo ba aide comme ba guide bangonde ba ko sala expérience te kasi bango ba ko ya pona ko talisa biso biloko misato na koliki ete tamu chose ke za la mine ko talisa biso loko liboso structure ya création ndenge mokili e salama ovani na ndaku fwe mbeza na ba chambre combien ezali na ba disposition ndenge nini bongo esika to vandi eza na structure na yango na kanisi na ekuma ni lumière to lubi yango na mulai nyoso eloko ya mibale bakola kisabiso pe structure pe fonctionnement ya corps humain nzoto oyo esprit elata bwebi ki to lata banzoto nef banzoto yango eza na façon nango e fonctionnaka eza na façon na yango etiama kati na corps humain parce que le corps humain a 9 enveloppes bongo tangu yo olingi ko tambusa mutuka wana e kokoka malamu le kanote école bala ki sa yo ndeni ni mutuka ne fonctionnera pe ba pesa yo map ya structure à création pe ba yebisa yo osa la tension na ba panneau indicateur wane zali ba loi ba ya création donc biloko misato ezali oyeba création structure nango omiyeba mutuka oyo zo tambula nango pe oyeba ba panneau indicateur c'est-à-dire ba loi oyezali na kati ya création pour création oyo et tambula na mayele soki yo zali ko négliger mayele wana e kozana olikama. Voilà, oyotusito yekola, j'ai eu à cœur de vous rappeler parce que on dit la, le rappel est toujours la mère de la science. Lelo, toko yekola corps astral. Ezali sujet moko très passionnant. Ezape sujet moko munene. Toko pe sa introduction na yango. Kasi le monde astral eza mingi un monde initiatique. Yangone koki na bino boluka fils de l'homme. Po boyeba cette vérité, po vérité nde ekangulaka. Mais na kati ekuma ni lumière bande ko ngai, na ko pesa bino moi ouverture po même ngai moko na zaina bosenga ya initiation wana ya monde astral. Na yebi yango na bozindo na yango spirituel malamu malamu mingite. Mais yangwana na kose limite na oyonga na yebi po yona ngai to luka fils de l'homme ngai na sina lukaye po akoka ko fungula misu na biso na monde otozo benga le monde astral. Na yebi saki bino ke toza na neuf corps. Et parmi les neuf corps, tu as le corps physique, tu as le corps biologique, et tu as le corps mental. Tu as le corps mental, et tu as le servir biso pour te banza mokili. Tu as la cosmogonie na biso, tu as benga makanisiki toko, ou que tu as le monde de lumière. Bon, ce qui te banzi, ce qui te kanisi, soki to bengi makanisi ya ntemo, makanisi ya monde de lumière, makanisi wana pe mabanzo wana, il faut to goûter yango, to yoka to sentir yango. Kor oyo atiaka kati na biso eta ya ami na biso po tokoka koyoka esengo to mawa na kati na bu, na kati na biso corps wana nde babengaka le corps astral. Donc le corps astral, la première chose, il transforme les pensées du cœur. Il transforme les intuitions du cœur. Il les transforme en quoi? Poto goûter. Santé et goûter. Comment l'éternel est bon. Toko goutango ndenge nini. Eh bien, c'est le corps astral qui prend ses mabanzola, qui prend ses intuitions, a transformé yango na état d'âme, na ba émotion, na ba ressenti, na ba sentiment, po yo olia ma banjo na yo. Ba mama, ba tata bandeko, awa nazali ko kende na malembe parce que zaina mutu ya makasi 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 makasi. Le corps astral non seulement a pesu un état oyoka ndenge am na yo aza ko banza mokili oyoka yango na nzoto na yo tamusu ke pesu kimia e yoke yango tamusu ke za la kimia tamusu ke za la kanda tamsuye keza le sengo, tamsuye keza la mawa, tamsuye keza la bileli, tamsuye keza la joa moko boye, nanya zali ko pesa yo eta wana, ezali elaboration ya corps astral. Azui yango wapi, bisika mibale. Mais dans un premier temps, ou toujours loba, azui yango na mental na yo. Il est donc important que mental na yo ezala trafikete. Po ba ressenti mususu otozaka nango na corps astral ezali po ba posséda mental na biso. Mais tango yo moko zali ko sala ba élaboration na mental na yo na kozwaka yango na ba pensée du cœur. To na ba intuition ko uta na monde essentiel, monde de lumière ou monde spirituel, ta le sikanini corps astral mosala na ye ezali ko goûter yango na état d'âme. Petang yo goûter yango akosala kaka wana te ako permettre yo obimisa yango kati na mokili guwana esengo wana to mawawana alors corps astral a elabora kapé ba son. Le corps astral cristallise les sons de l'univers. Ba matata bandeko, ba kota eza matata. Soki nga na fini yo, okoloba ayi. Soki na fini américain, akoloba ayi. Soki na koko fina japonais, akoloba ayi. Soki o bangi si mutu aloba to aloba ba son wana eza ba cristallisation ya ba son ya univers bongo ba koko na yo ba koko na ngai ba komaka tellement musika ke ba sala ba kota a partir ya ba cristallisation ya ba son ya univers kaka ba sangisa kaka ba son ya univers po eza la moyen de communication naturelle o eza issu na univers yango moko donc ba langue ya kachupa kitetela Chiluba, Kikongo, ezali ba cristallisation ya son ya univers. Eza différent pour nanini, eza ko dépendre na degré ya maturité ya peuple, na compréhension ya ba son cosmique ndenge azali ko recevoir yango. Corps astral n'ezali ko permettre aussi koyo oloba mais elobeli ya kitoko ezali elobeli oyo ezali ko sala kaka combinaison ya ba son naturel ya univers elobeli wana banzete bayokaka yango banyama bayokaka yango Mabanga eyokaka yango. Basimbi bayokaka yango. Elobeli wana ezali ba parole de pouvoir. Élaboré par le corps astral. C'est toute une initiation qui n'est pas le sujet ya Ekumani Lumière. Yango moni ba koko na biso maloba na bango ezalaki maloba ya kosaka na te tango akokota na phone na zamba azali koloba pe ba simbi ya zamba bazali koyoka ye po elobeli na ye ezali ba cristallisation ya ba son ya univers kasi elobeli ya sikoyo ezali penza na basse fréquence ya kosakana te. Ba mama tata bandeko, na kanisi bo comprendre que le corps astral ezali ko traduire en des émotions ba état d'âme, état ya âme na yo, pe ezali ko exprimer yango na culture ya ba son ya univers o tozo benga ba langue ya kachupa. Kasi le corps astral ezali pe corps o soki azui akoti na fréquence ya état d'âme wana ndenge âme azali ko kanisa alors sikoyo ako passer yango na corps physique na corps biologique po corps physique na corps biologique et traduire yango na ba acte. Donc le corps astral c'est le corps qui anime le corps physique et le corps biologique. L'astral a donc courroie de transmission entre le monde mental et le monde physique. Si le mental a un tchakou et que Panzu le forgeron a le monde physique, alors entre les deux, c'est Yayandinga. Le corps astral. Ba maman, ba tata bandeko, le corps astral est d'une importance capitale. Parce que, na vocalisation, à travers les langues, a zo servir de communication entre nous, de communication avec les essentiels, de communication avec les animaux, et de communication avec Bakulutu Nabiso, Oyo Bazalina Royaume spirituel. Le corps astral traduit Nabi Mouemoué, Naba sentiment, Naba émotion, le lenge ya âme na yo, Okoyoka yango, état d'âme. Ce qui yo lambi pondu, Gouana ya pondu, moutou azali ko elabore yango, ezali corps astral. Po yo sentir elengi pe kitoko ya pondu. Le corps astral azali pe ko anime corps physique po lo lenge ya état d'âme wana et se manifester kati na mokili. Kasi po a animé corps physique, il faut azala renforcer na ba énergie ya univers. Alors po azala renforcer na ba énergie ya univers, il faut que le corps astral soit en contact avec le monde astral. Le corps astral tangwazana eta moko ya vibration songolo eta wana sikoyo par la loi des attractions des affinités et relié na monde astral ou ezali monde ya matière dense moyen. Ba mama, ba tata bandeko, bomoni importance yako harmoniser ba vibration na yo e outa na motema ya malamu. Po ba emotion na yo, ba sentiment na yo, oyo corps astral a elaboré, e ko pesa yo contact na monde astral. Contact wana et qu'on renforce état d'âme wana pour e passer na monde physique. Voilà pourquoi nous devons travailler notre mental afin que nos états d'âme permettent par la loi des attractions des affinités, d'être lié magnétiquement ou d'être connecté magnétiquement na ba énergie ya kitoko o ezali ko uta na monde astral. Alors, la deuxième partie à émission na biso, toko pesa moi introduction ya organisation ya monde astral wana. Oyo e foudroya ya kabiso to e pesa kabiso biloko ya kitoko selon état d'âme na biso selon taux vibrationnel na biso moko, c'est-à-dire état d'âme. Kasi tolobi makambo makasi mingi, tika tozongisa studio po atila biso mwa nzembo po tokoka kokota na une introduction sur l'organisation du monde astral oyo azali soutien ya corps astral oyo moto nyoso azali na yango. Studio, à vous l'antenne, Matondo. Matondo mingi ba mama ba tata bandeko balandi ya engunduka ya ekumani lumière tozali le 8 avril 2016 nakati ya émission oyo etali le corps astral toyekolaki na première partie na bozindo nyonso je ne vais pas me répéter. Alors, si koto komi, na relation entre nzoto na yo animique, le corps astral, na le monde astral, le monde yaba astre, po akoka ko renforcer état d'âme na yo wana, po ape sanguyana état d'âme wana, po corps astral wana, akoka ko animer le corps physique conformément na état d'âme oyo créé. Azana besoin énergie, énergie wana ko zwango wapi ako zwango sikoyo na dans le cosmos. Bama tata bandeko, les astres que vous voyez là ce ne sont pas des jouets hein. Et ça ba ballon te tata nzamba salaki yango kaka pour na décoration. Ndenge bandeko langa mingi ba christianiser tant que bonjour, il y a une problématique, il y a un astre. Ah, c'est de la sorcellerie. Alors, celui qui a créé ces astres, c'est un sorcier. Ce ne sont pas des jouets. Tant que vous allez causer lumière et électricité, quand vous avez au peli si interrupteur, moins de peli, télévisé, banique au sala, etc., etc. Mais derrière moins d'awane peli, ma kamboumine nezali. O eze sala ke mwinde pela nanda kuna yo. Energie wana eza ko wuta bisika mulai. Me soki yo yebi yangote, o kokle na kabine ya kura ya kartye na yo. O buki kabine ya kura, tango ko zonga nanda kuna nungo pelisa mwinda, mwinde ze pela soute. Paske yo sala ki relation te, entre kabine wana o zo mona, na le fait que aux an électricité na kati na ndaku na yo électricité na Congo par exemple où ezali hydraulique force électricité wana ezouta na mai mai ya Congo wana ndeze pese électricité na kati ya mboka ndenge mai wana ba simbi bazo tambusa yango force wana ya mai ya massa tu kamati siko force wana tu saline ti chute moko ya mai. Et si qu'ils ont chité force hydraulique wana, tout ba turbine ne si kawana. Si qu'on a force wana, c'est qu'on bête na ba hélice ya turbine, tala si qu'on ni turbine wana, komi ko tourne, et komi ko sala et transforme si qu'on force ya mai, na force mécanique, force cinétique. Nenge vitesse ya mai wana nenge zali ko kweya na ba turbine tala esika nini ba turbine wana ekomi ko tambula ekomi ko tourner ekomi na force moko mécanique bongo soki na axe ya turbine wana tuchie ba alternateur ba alternateur wana soko tango ekomi ko tourner comme ezali ba moteur na rotor nango eza ko tourner et puis ba bobine nango tango eza ko tourner wana et sali champ électromagnétique transformer sikoyo force magnétique ya force mécanique ya turbine na courant électrique to kamata courant wana to tie yango na ba transformateur tindi yango na ba ligne ya haute tension et si quelque comme na ba mboka to retransformer yango lisusu to tindi yango na ba cabine to dispatcher yango na ba cabine tale sikani yo ndaku na ndaku ezali ko ya ko joa courant force ya mai. Donc il suffit sikoyo kabino ya muke ya ndaku ezala connecté na circuit chaque fois que mayi wane ezali ko bima na ing ezali ko tourner se ba rotor courant ezali. C'est la même chose avec le monde astral. Le monde astral, c'est l'autoroute des énergies. Et l'okwa liboso, toko yeba pona monde astral, to yeba liboso astre. Ya solo ba koko na biso ba benga kango ndenge mususu, nga na yekoli na bekoli ya balman. Astre, A, archange. S, sidéro. Les archanges, il y a monde, il y a matière dense moyen. Dans les archanges, il y a l'icolo, sidéro. TR, transmetteur et des énergies. Donc, les astres sont des entités dans les lieux célestes qui pourvoient aux énergies. De façon que, tozwa yango, naba corps astral nabiso selon notre état d'âme, pour tout faire fonctionner, nza yamavanga. Ba astre wana, ba vandi wapi. Ezali chaîne mobimba. Kouta na yemoko le fils de l'homme, le seul pouvoyeur de l'énergie. Donc le fils de l'homme, c'est la source primordiale, il y a énergie, il y a force. Et qui tient à ma primordiaux, ma kiti si yango na ba esprit créé. Tala esika nini, ba esprit créé, ba passé yango na ba grand simbi. Baza 12. Ba grand simbi wana sikoyo, ba tiengo sikoyo na ligne à haute tension. Ba planète, ba système solaire yo bomuna ka wana, ezali autoroute ya ba énergie. Pour que la vie existe sur terre. Ba mama, ba tata, ba ndeko, ba nasumi, yamboka Kongo. Donc, bomo inayo eza na relation na ba astre. Etat d'âme na yo eza na relation na biloko yo kozwa. Donc, ozali na obligation ya koyeko la ba astre. Soki yo yebi monde astral te, soki yo yebi architecture ya monde astral te, ozali na possibilité ya kozala autoconsciente. La seule possibilité de nous avoir autoconscient, au vibrer dans l'amour, certes. Mais ce qui est lié au salayango malamu, il faut yeba, keba astre, ezali ba pourvoyeur, ba centrale, ba cabine, ba transformateur, yaba énergie, oye outi, na inga epa ya yemoko mwanda velela le fils de l'homme atindiki yango epa ya bakulutu ya yambo les primordiaux. Dans la cosmogonie louba babengi bango ba seigneur. Ba seigneur wana ba tindiki yango epaya ba esprit créé auto yango te zongela mbuta dia sonama na résonance. Makambo wana nyoso ezali expliqué kuna. Bongo ba esprit créé auto conscient batindi yango epaya ba 12 zodiaque ba grand simbi ba grand simbi wana sikoyo basali ba autoroute pwe kome la biso ba autoroute wana ba planète, ba soleil, ba astéroïde, ba système solaire, ba galaxie, biloko wana nyoso, ezali ba jouete. Ezali biloko ezali ko concerné yo. Yango nde ezali ko tinda ba énergie pe ezali organisé de telle façon que est respecté banti kuya moyo les lois de la création architecture na yango ezali bien pensé c'est une géométrie parfaite et salama na précision moko optimorum pour et permettre chaque fois que une créature humaine azali kobanza lolenge moko boye non seulement akoka cause goûter état d'âme na ye mais azwa ma kokinyoso énergétique suffisante oye outina source po akoka kosala mokili oyo ya bandi alors esalamaka na niveau astral le corps astral nezosa la jonction avec le monde astral ba mama ba tata bandeko. Donc les astres en vérité ce sont des grandes entités spirituelles qui gouvernent le monde visible derrière ba planète babiloko oyo tozali komona ezingi zingi les liminaires nakati na mokili. Bongo point de chute na yango ezalaka les 12 archanges des entités essentielles transmetteurs des énergies qui ne sont rien d'autre que le brin d'esprit qui viennent primordiaux. Ba mama, ba tata bandeko, il est donc important to yeba structure ya ba astre wana na monde astral. Mais pour to kokota na initiation wana te, parce que eza ko dépasser largement cadre mission Oyo. Et l'okotoko sala na kopé sabino une aperçu seulement pour boko kako comprendre que mathématique ya tata nzambe ezali d'une précision chirurgicale. Donc tozali na système solaire. système solaire na biso ezali composé na soleil mais luminaire wana otozo benga soleil soki bo comprendre ngai bien ezali kaka point de chute ya énergie moko o ezali ko wuta na oyo azali soleil ya mokili. Donc derrière ba luminaire wana nyoso il y a des entités qui envoient leurs énergies pour aimanter mokili. Alors na niveau ya monde essentiel ba entité wana ezali 12 oyo ba grec baza ko benga les 12 zodiaques. Na ser na biso toza na soleil toza na venus toza na venus après venus c'est aranini toza na non bolimbisi toza na soleil toza na mercure pour que je ne dise pas de bêtises toza na venus toza na terre toza na mars toza na jupiter toi na Saturne, tozali na Uranus, tozali na Neptune, pe tozali na Pluton. C'est ça qui constitue notre système solaire. En vérité, tout le monde a 7, mais ezali 12 en vérité. Mais 12 wana faut que na bakoko na biso pour okoka kozwa yango wana ezali objet ya initiation. Alors okomona ke Mercure aza na distance moko unique par rapport na soleil. Vénus aza pe na distance moko unique par rapport na soleil. 7 millions si je ne m'abuse pas. La Terre, plus ou moins dans les 10 millions de kilomètres. Mars, dans les 16 millions. Jupiter, dans les 52 millions. Donc, même la distance où on a par rapport à Yangetango, Yamoui, ça veut dire que, dans les mêmes proportions, Oyo Azali Mercure, Nakati, monde spirituel, dans la même proportion, aza na même distance wana par rapport à fils de l'homme. Donc, on a reproduit l'architecture ya royaume spirituel na Seamoui à travers le système solaire. Et nous, to vandi na kati ya maman toto. Ba mama, ba tata bandeko. Okomona ke, ba planète yango ezali ko tourne tout autour ya mwanda velela, ezali ko tourne tout autour ya soleil, planète na planète za na vitesse na yango. Non seulement za na distance moko songolo, mais aza pe na vitesse o ya za ko tourne, tout autour du soleil. Mercure, par exemple, a potaka mbangu na vitesse il y a 172 000 kilomètres. Vénus, 126 000 kilomètres. La Terre, maman Toto, 107 000 kilomètres. Bah, Pluton, 17 000 kilomètres. Donc, plus une planète est éloigné du soleil, plus il est lent. Donc derrière, c'est une grande connaissance. Donc tout ça qu'on étudie ma vitesse ou non, mais bah quoi qu'on a besoin, bah yeba qui qu'on interprète yango spirituellement, parce que bah yeba qui que, ils ont un mot qu'à bah corps, oh ils allient animer par bah primordio. Par bas esprit créé autoconscient et par les 12 zodiaques. Même inclinaison na yango par rapport na soleil. Okomona ke la terre par exemple aza très bien alignée par rapport au soleil, inclinaison zéro. Mais soko tali Mercure aza na inclinaison ya 7 degrés. Soko tali par exemple Jupiter aza na inclinaison ya aza musika. Aza na rotation na yepe. Il y a Moussika, mais il y a une inclinaison, il y a un degré. Pluton, pour t'en bas, on a 17 000 km, na inclinaison, il y a 17 degrés. Bamba Tata Bandeko, tout ça, ce sont des nombres, c'est une configuration, ce n'est pas fait à dessein. Ce n'est pas fait à dessein que les cabines sont à 6600 volts. Ce n'est pas fait à dessein que d'autres cabines ont aussi des différents des potentiels très élevés. Nous sommes là pour nous assurer vie au lieu qu'on soit dans le corps astral. Bamamo Batata Bandeko, nous sommes très lointains. Pambati waneza objet ya initiation, même ngai moko, il faut na ko taper en profondeur. Mais le Fils de l'homme, l'Évangile éternel, a yebisi biso que tellement la science astrologique est béba, ba grec ba bébisa yango, vibration pe ya, ya maman toto est béba, ko bota manabiso pe o ezeko kalke biso na ba signe wana nyoso zodiatique e beba parce que misusu ba bota mi na ba césarienne misusu ba bota mi na ba condition moko oyo eza naturel te et comme très difficile de baser la connaissance spirituelle sur l'astrologie. Voilà pourquoi nous dans Ekumani Lumière nous insistons sur la vibration ya zola parce que tant ozo vibre dans zola, l'astrologie sera à ton service. Mais ba koko na biso ba yebaka ba vibration, ba yebaka connaissance wana astrologique et puis ba koko ba comment iko sala même ba voyage astral parce que ba yebaka neni na koyi ko vibrer na fréquence moko boye po akoka ko se retrouver na esika moko songolo par rapport ya géométrie ou ezana kacha univers. C'est une science formidable que certains esprits, certains faibles d'esprit appellent les kindoki. Bazoube yango sorcellerie, c'est pas de la sorcellerie. Les kindoki, c'est pas de la sorcellerie. C'est la science des sciences. C'est la science astrologique basée sur la spiritualité que Kumani Lumière est en train d'enseigner. Bamama Tata Bandeko, nakope sabino exemple moko pobuto sukawana, to parler par exemple na terre. La Terre a zana trois mouvements au yasalaga. Mouvement liboso salaga salaka rotation autour du soleil. Asala on a 365 jours et un quart. Mouvement ami balé babengango révolution autour du soleil. Révolution complète ezala 365 jours et un quart. Et puis a tournera pas autour de lui-même. Na axe naye, azo tourner autour de lui-même. Tant qu'on azo tourner autour de lui-même, mouvement wana, asala ango 24 heures. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que la Terre tourne 24 heures autour du Soleil. Ce n'est pas un hasard que Mercure tourne 58 jours autour du soleil. Ce n'est pas un hasard que Vénus tourne 243 jours autour du soleil. Ce n'est pas un hasard que Jupiter tourne 10 jours autour du soleil. Ce n'est pas un hasard que la planète Mars tourne 24 heures et demie autour du soleil. Ce n'est pas un hasard que Pluton tourne 6 jours autour du soleil. Fouboulouka boyebi. Boti kandi makaka, makoleza nanzela koya lobby. C'est de n'importe quoi. Accéder à la connaissance. Les planètes, ce ne sont pas des jouets. Jupiter, si toi tu ne veux pas t'occuper de Jupiter, eh bien cette planète Jupiter t'envoie des énergies. La planète Mars t'envoie des génésis. Il faut yo yeba Mars azali nengini autour du soleil, azali na nengini les zodiaques, les 12 archanges on a bazako sale là et puis nengini yango sala maka. Il y a toute une science astrologique et la science astrologique nabokoko ya bayindo na ngipiti na kala yango de bazali ko benga kindoki. Oyo mundele akosio abengi yango sorcellerie. La sorcellerie, c'est la magie blanche. La magie est différente de la science astrale. La science astrale, c'est la science royale. Bamama tata bandeko, la Terre tourne à 365 jours. La Terre, asako, tourne peu autour ya yemoko 24 heures. Petan azo tourne autour ya yemoko asako bina. Tolo bayangonde ngwana, les précessions. Donc azo ningi samutu, azako bina, abina ka. Azako, tango azako jou énergie wana, azako vibre. La Terre vibre. Et puis à salaka mouvement moko, oyo batu ba yebite. Na kusuka ndi wana, bakoko na biso ba yebaka yango. C'est-à-dire, azo potambang on a 107 km autour du soleil, wana bo yebi yango, puis asali 365 jours, problème ezate. Azali ko tourne autour ya yemoko 24 heures, bo yebi yango. Azako bina, tango azako tourne, bo yebi yango, azo vibre. Azana fréquence vibratoire. Pour le moment, je vibre na troisième dimension. Mais, asalakape, et lokomoko. Tango azako tourne. Liboso na mwengentango. Azako tourne pe liboso na yemoko. Pe en même temps azako bina. Azali pe kote. Kamata mutu na ye, azako tiango na se, azo kamata lokma kolona ye, azako tindi kango liboso. C'est-à-dire que azo sa la rotation moko où le nord eze kende vers le sud et le sud eze kende vers le nord. Asala kayango malembe tellement que mouna nakate. Asala kayango na 50 secondes par arc, tout un arc à 360 degrés. 50 secondes, pour ça la 50 secondes kaka ya arc, ezwa kaye 100 ans. Si bien que, ce qui est à pôle nord, pour tourner comme à pôle sud, et à pôle nord, et à 2 700 000 ans. Ça signifie quoi? Ça signifie que 1 350 000 ans, ce sont des chiffres approximatifs. Le nord devient le sud et le sud devient le nord. Ça signifie quoi? Ça signifie que les zones tropicales est comme glaciale et zone glaciale est comme tropicale. Il y avait aussi un environnement tropical ici en Europe. Il y avait aussi un environnement glacial na Kachupa. Boti kama kambwa na ya kuloba, tata nzamba lingaki ba yindo mingi, nda pesa ki bango mabele ya malamu, bat mousso baso ki mabele ya malamu te, parce que vous le voyez na échelle moko songolo. Si vous le voyez na échelle ya 2 700 000 ans, ya, c'est juste. C'est une rotation qui se fait. Le sud devient le nord. Mais Fumukimba Walobagi Yango. Que le sud deviendra le nord. Et le nord deviendra le sud. Alors, naba trois mouvements wana. Na système solaire Mubimbape. Soleil na biso peza ko tourner. Autour il y a disque wana. Il y a ba archange sidéral. Donc système solaire yango moko pe ezali ko baluka na kati ya ceinture de sécurité oyo ba 12 simbi basala oyo ba bengaka les disques de Dendera, les 12 zodiaques. Bamba tata bandeko, toko continuer partie B la semaine prochaine. Je vais juste faire une introduction matérielle pour vous faire voir que vous devez chercher le Fils de l'homme pour vous initier. Ou bien chercher de très bonnes écoles pour vous initier. Mais sachez que toutes les informations qu'on peut recevoir maintenant, ce sont des informations biaisées, vu que ordre mondial ezali bafoué. Voilà. Toyekulaki, tout ça qui est introduction sur le corps astral. Toyekoli, une petite introduction sur le monde astral. Ezaba jouete. Ezali ba transmetteur yaba énergie pour permettre biso tout ça là, moussala. Selon notre état d'âme. Bopé sa site Oyo, nabande konyoso, pour site Oyo, ezali moko yaba stratégie, yatata mokeli, pour na ko entraîner bino, ko accompagner bino, naba grand changement, ko eza ko yakati na mokeli. Bola la pongite, boza na mobilité d'esprit, boyeba ko se préparer afin que tant ko banda vraiment na milieu nango tango ya kinata masa mingi na bino ba se retrouver na ba pa astralité kasi mingi na bino ba kuka ko kota na kati na reine ya kwatuleno reine ya le fils de l'homme matondo mingi na bino banso. Bola nangai na Facebook nde bokoyeba quand est-ce que nous allons continuer l'introduction ya monde astral na partie benango juste sur le plan matériel les zodiaques nde tokozonga sikoyo na corps astral na biso po sito yebi déjà monde astral. Tukwe basiko yo ndenge nini. Tukwe pelisa mwinda wana ya jaune. Na chakra ya plexi solaire. Matondo mingi na bino baso. Tukutani prochainement. Merci.